u središtu pažnje. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju u središtu pažnje na talasima Radio Brčkog distrikta. Kao i svakog radnog dana, evo i danas, nadamo se da imamo zanimljivog gosta i zanimljivu temu, a s obzirom da je iza nas još jedna školska godina zvanično završena, počeo je i evo školski raspust. Ovo je pravo vrijeme kada obično u ovo doba, negdje tokom juna mjeseca, na našim radiotalasima i u našoj programskoj šemi, budemo domaćini dragim gostima, a to su učenici generacije iz 4 srednje škole na prostoru Brčkog distrikta. Tako će biti i danas, s obzirom da su dakle učenici generacije proglašeni. Ja ću evo u ime svih vas i u svoje ime izraziti lično zadovoljstvo i pozdraviti našu današnju gošću, a to je Katarina Janjatović, učenica generacije u Brčanskoj gimnaziji. Katarina, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala vam na pozivu, bolje vas našla.
Kao što sam rekao, evo, Radio Brčko se trudi da na neki način, osim onih svakodnevnih životnih priča, pričamo i neke lijepe priče. A razgovori sa učenicima generacije iz ovdašnjih srednjih škola su nekako u tom smislu vrhunac svega toga, jer je zadovoljstvo pričati sa učenicima koji su, evo, učenici generacije, obično su to mladi koji imaju dosta uspjeha na raznim poljima, ne samo u obrazovanju, tako da ovih narednih 15-20 minuta, evo, vjerujem da ćemo pobuditi pažnju javnosti, ali želim tebe prije svega pitati, je li bilo teško, vjerujem da je bilo izazovno, ali je li bilo teško doći do ove, da tako kažemo, laskavog ovog zvanja da si postala učenica generacije u gimnaziji?
Iskreno da budem, nije bilo toliko teško i izazovno. Za gimnaziju su to obično neke predrasude da smo mi gimnazijalci posvećeni knjigama 90% svog slobodnog vremena, ali u mom slučaju, a i mislim generalno, da je najvažnije organizovati se na način da se posvetite tome što jeste bitno, a to je obrazovanje, ali da imate nakon svega toga dovoljno vremena za neke svoje interese, hobije, porodicu, prijatelje.
E sad, vratit ćemo se malo nazad. Obično ovo što si rekla kažu svi učenici generacije. Iz vaše perspektive to ne izgleda toliko teško. Iz perspektive onih drugih koji nisu učenici generacije, vjerojatno oni misle da jednostavno vaše 4 godine života u srednjoj školi su bile posvećene samo učenju, ali evo, iz ovog tog odgovora kojeg ćemo sigurno u nastavku još detaljnije razraditi, to i nije tako. Moram te pitati, Katarina, zašto si odabrala gimnaziju i zašto si odabrala ovaj smjer, a to je u pitanju jezički, koliko imam informaciju? Je li to bila tvoja želja kad si završila osnovnu školu da budeš baš, dakle, učenik ove škole i polaznik ovog zvanja ili zanimanja?
Jeste, to je bila moja jedina i prvobitna želja. U osnovnoj školi još uvijek nisam bila sigurna kojim zanimanjem ću se baviti u budućnosti i te odluke su se mijenjale, moram da kažem, poprilično često. Tako da je nekako najsigurnija opcija bila da upišem u tom momentu ono što volim, a to su bili jezici i društvene nauke, naročito istorija, tako da je društveno-jezički smjer u gimnaziji došao kao šlag na tortu, ovako laički rečeno. I bila sam već tada sigurna da će mi gimnazija pružiti neku adekvatnu bazu za dalje obrazovanje, pošto sam bila sigurna da ću ići na fakultet, ali nisam bila sigurna koji će to tačno biti. Tako da sam se kroz gimnaziju samo pronašla. Pronašla sam neke sfere na kojima trebam još da radim, da napredujem, ali i one u kojima sam dobra. I tako sam u stvari kroz ove 4 godine spoznala sebe i evo danas mogu da kažem da sam odlučila i koji fakultet želim upisati.
Doći ćemo do fakulteta, a ovo pitanje sam ti namjerno postavio jer evo za nekoliko dana u Brčkom distriktu započinje upis u srednje škole. I vjerujem da veliki broj svršenih osnovaca jednostavno ne zna šta bi izabralo. Mnogi znaju, evo ti si znala. Međutim, možeš li nešto iz svog iskustva preporučiti? Šta je bitno? O čemu znamo da su to mladi ljudi i obično ne razmišljaju dugoročno o budućnosti, ali šta bi im ti preporučila? Šta je bitno, na što da se fokusiraju, o čemu da razmišljaju pri odabiru zanimanja? Da li je bitno da razmišljaju šta će se dešavati u budućnosti? Da li je bitno da upišu ono što vole, bez obzira što će se možda društvo rasuti? Jer obično, ajmo, upisat ćemo svi zajedno da se ne bi rasulo društvo, onda upišete nešto što vas jednostavno ne zanima. Koji je neki tvoj recept ili preporuka za njih?
Drago mi je što ste i vi naveli tu situaciju koja je povezana sa društvom. Mislim da je to nešto univerzalno i jedna prepreka koja se nađe pred svakim učenikom prilikom odabira srednje škole. Moja preporuka i savjet bi ipak bila da slušate sebe, jer društvo će uvijek biti tu za vas. Uvijek se možete naći nakon nastave i ponovo se družiti. Naravno, imamo i društvene mreže koje nam značajno olakšavaju prilikom svega toga. Generalno bih posavjetovala mlade, naročito sada mlade koji se nalaze pred odabirom srednje škole, da se ne plaši neuspjeha i da budu istrajni u tome što radi. Gimnazija i jeste jedna škola, obrazovna ustanova koja otvara mnoga vrata i uči nas tome da budemo istrajni. Rekla sam i pri jednom od vaših prvih pitanja da mi gimnazijalci nismo zatvoreni u naše sobe 24 sata dnevno, iako su to neke predrasude koje vladaju među mladima, naročito osnovcima. Tako da mislim da u gimnaziji mogu steći jednu opštu sliku i naučiti ne samo suve činjenice, nego i mnoge druge lekcije koje će im služiti u životu, kao što su, na primjer, empatija, saosjećanje, tačnije saosjećajnost, to kako da imaju otvorenost uma i da kritički razmišljaju.
Moram da te pitam, iz godine u godinu nekako se dešava jedna promjena u tom srednjoškolskom obrazovanju. Gimnazija je prije nekih 10 godina bila, da tako kažemo, škola u kojoj je bila navala, da tako kažem. Međutim, zadnjih nekoliko godina nekako tehnički smjerovi u nekim drugim tehničkim školama u Brčkom imaju možda malo više zainteresovanosti. Imam osjećaj da gimnaziju stvarno upisuju ona djeca koja vole gimnaziju i vole taj široki spektar znanja koji mogu steći u gimnaziji. Je li, evo, kad ti sad završila tu školu, je li ti stvarno gimnazija dala ono što si možda očekivala, ili ti je dala čak i više od onog što si očekivala, ili si možda čak doživjela razočarenje, ko zna?
Dala je mnogo više od onoga što sam očekivala. Ja, eto, bila sam društveno-jezički smjer, ali sam stekla adekvatno predznanje da sada za prijemni spremam, na primjer, biologiju, a imala sam je samo 3 godine, ali to predznanje stečeno kroz 3 godine, naglašavam 3 godine jer je gradivo malo sažeto, je bilo i više nego dovoljno da se ono dodatno nadograđuje. Mislim da je akcenat trenutno pri upisu na drugim školama, možda zbog toga što neki, tačnije, mnogi mladi ljudi nisu sigurni da li će ići na fakultet ili ne, pa je svakako možda sigurnija opcija zbog zapošljavanja da imaju nešto sa čime bi odmah mogli krenuti da rade, ali gimnazija je definitivno najbolja baza i predosnova za dalji nastavak obrazovanja u svim sferama.
Rekla si, evo, završila si jezičko-društveni smjer, a evo sad si spomenula, dakle, naredni korak u školovanju, fakultet bi trebala biti biologija.
Pa nije baš biologija, ali blisko je povezano, tačnije jednim dijelom genetike. Moja želja je da upišem fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Mm-hmm. Smjer specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa intelektualnom ometenošću. To zvanje se prije zvalo oligofrenolog, ali sada je poprimilo takav oblik.
Logično pitanje, jezički smjer u gimnaziji, bilo bi onako očekivano da si nastavila opet nešto u tom jezičkom smislu, dakle i na fakultetu, neki jezik ili tako nešto. Zašto izbor ovog zanimanja?
Prije svega, taj posao i zanimanje me kupio po svojoj privrženosti i humanitarnom radu. Nažalost, živimo u svijetu gdje smo nekada zaista nezahvalni. Stvari koje imamo oko sebe i svijet u kojem živimo, a mi u Brčkom distriktu, Bogu hvala, nemamo ni ratove, ni neke strašne vremenske nepogode. Nadam se da velika većina može reći za sebe da su zdravi. Takve stvari se uzimaju zdravo za gotovo, ali se uvijek, tačnije često, ne podrazumijevaju. Tako da drago mi je što kroz jedan posao ja kao individua mogu pomoći nekome drugom i pomoći njemu da se usavrši u svim poljima svog života. Naprosto nekome nije lako da ustane i napravi sebi kafu. I mislim da su tako neke sitnice i humanitarni rad nešto što mnogo znači, a oduvijek sam htjela da pomažem drugima na neki način. Tako da zanimanja koja su me privlačila prije ovoga jesu bila uglavnom zanimanja vezana za prosvetu. Željela sam da budem učiteljica, nakon toga profesorica srpskog jezika i književnosti, ali eto, to je nekako poprimilo drugi oblik, naročito zbog genetike koja je krenula značajno da me zanima, interesuje, privlači moju pažnju na kraju 9. razreda i kroz srednju školu.
rekla si, evo, bilo je nekih drugih izbora, ali možda je empatija prevladala u svemu tome, dakle empatija osjećaja prema drugim ljudima, prema njihovim potrebama, dakle da evo odlučiš možda da taj fakultetski izbor zanimanja bude, dakle, ovo upravo o čemu si pričala.
Da. Iako mislim da sam i ostala pri toj prvobitnoj želji da bih bila istrajna i uporna u tome, naročito zbog fenomenalnih profesora sa kojima sam se susrela i načina na koji su oni prenijeli to znanje.
Opet ćemo se malo sad vratiti na tvoje školovanje srednjoškolsko. Dakle, prema nekim podacima koje sam uspio da prikupim od tebi, dakle, ti si ovaj jezički smjer, posjeduješ diplomu poznavanja njemačkog jezika, DSD diplomu, poznavanje njemačkog jezika na C1 nivou. E sad, ovo nama, običnim laicima, ne znači ništa. Ajde nam malo ujasni ove CD-ove i DSD-ove i C1, šta to znači u praksi?
Vrlo rado. DSD program, objasnit ću šta je, je definitivno najbolja stvar koja gimnazija nudi. U pitanju je njemačka jezička diploma, to je program naprednog njemačkog jezika za koji se učenik opredjeljuje prilikom upisa u gimnaziju. Prilikom upisa, ja moram reći da sam tada, sjećam se vrlo dobro tog dana, bila jako uplašena, ali to je zaista lak test. Naprosto, prilikom upisa mora da se eliminiše neki broj kandidata ili možda nedovoljno zainteresovanih osoba. I na kraju se, tačnije pred septembar, oformi jedno odjeljenje koje će 4 puta sedmično imati časove njemačkog jezika. Ti časovi su jako interesantni, interaktivni i oformljeni tako da svako može pronaći dio koji je njemu zanimljiv. Zato što se priča o temama koje su nama bliske, naravno prateći i udžbenike, ali tu su mnoge radionice, projekti, također radionice sa volonterima koji dolaze iz inostranstva i borave ovdje kod nas. I na kraju dobije se ta jezička diploma koja nema neki određeni rok trajanja, znači ne ističe, to je također jako važno. I sa njom učenik kasnije ima mogućnost da studira u inostranstvu na području njemačkog govornog područja, ako to želi. Imamo 2 ispita. Prvi je u 2. razredu gimnazije i ovaj 2. ispit je u 4. razredu. Također, učenici često imaju strah šta ako ja izađem na taj ispit i ne položim. To se zaista rijetko dešava. Što se tiče ovog 1. ispita, tačnije ta 1. DSD 1 diploma, ona je na nivou A2 i B1 nivoa, tako da ako se ne ostvare dovoljni bodovi za B1 nivo, obično se dobija ta na nivou A2, a u 4. razredu to je na nivou B2 i C1.
To znači da ti njemački savršeno pričaš?
Moglo bi se reći, možda ne savršeno, uvijek može da se napreduje, ali dovoljno dobro, da, za neku komunikaciju u svakodnevici.
Pitam to zato što obično mlade generacije danas nekako, pored maternjeg jezika, stasavaju sa engleskim i to im je kao maternji. A njemački nije baš neki izbor kod novih generacija, ali evo, ti si to savladala. Je li bilo teško?
Nije. Moram reći da nisam bila sigurna da li ću uspjeti, naročito što sam imala neku barijeru koju bih preporučila svima drugima da ne postavljaju odmah, da je to preteško, naročito zbog gramatike. Naravno, svaki jezik je težak kada mu se prvi put pristupi, ali kada shvatite kako se jezik koristi i kako treba da se uči i primjenjuje, put je čist i sve je to olakšano i zaista ove 4 godine na DSD programu su tekle toliko tečno da nisam nikada osjećala neki dodatan stres ili možda postavljala sebi pitanje da li ću moći to da iznesem.
Jesi li imala priliku tokom, dakle, sticanja znanja da to primijeniš negdje? Da pričaš sa njemački jezik sa Nijemcima, da se možda takmičiš na nekim takmičenjima, dakle, iz njemačkog jezika, pošto nigdje sam također pročitao da si učestvovala u mnogim timskim projektima, radionicama, takmičenjima na školskom i državnom nivou, među kojima se izdvaja prošlogodišnji projekat Medijen Akademije u Banja Luci.
Jeste, tako je. Zaista ovaj DSD program je mnogo donio, različite ljude sam upoznala i tada sam shvatila u stvari da su i ti ljudi koji sretnemo na putu nekada važniji od samog gradiva koje naučimo. Ne znam od čega bih krenula, možda od toga da smo kroz ove 4 godine imali različita takmičenja na školskom nivou. Tu smo između sebe mogli da primijetimo koliko znamo ili koliko ne znamo i šta trebamo da dorađujemo do tog DSD ispita. Također, kroz DSD program učestvovala sam u različitim projektima. To su bili projekti koji su se održavali kako u Brčkom, tako i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Naprimjer, jedan simpatičan projekat koji sam imala u četvrtom i u drugom razredu bio je projekat Zingdas DSD, gdje smo imali zadatak da na melodiju neke poznate njemačke pjesme osmislimo novi tekst, ukomponujemo i iskoristimo neke afinitete koje imamo u muzičkoj umjetnosti sa znanjem njemačkog jezika. Tako da kroz te projekte, takmičenje i radionice u više navrata sam imala i priliku i mogućnost da komuniciram i sa ljudima kojima je njemački jezik materni jezik i da primijetim da li ja to zaista mogu iskoristiti. Većinski su te povratne informacije koje sam dobijala od njih bile pozitivne i vjetar u leđa da vježbam, napredujem i možda od njih čujem neke nove fraze, izraze i riječi koje mogu koristiti. Također, ovaj projekat koji ste vi naveli, Medijen Akademiji, se odvijao u više etapa, ako se ne varam, to su bile 4 etape, u Berlinu, Sarajevu, Brčkom i Banjoj Luci i ja sam učestvovala na toj posljednjoj etapi. Cilj tog projekta jeste bio da se medijski onako opismenimo i u toj posljednjoj etapi smo imali zadatak da napravimo internet stranicu koju će moći da koriste svi učenici koji pohađaju DSD program i njen zadatak je u stvari bio i svrha da bude onako interaktivna, ali sa svim potrebnim informacijama i podacima za spremanje DSD ispita. Naprosto na šta obratiti pažnju, šta je važno, šta možda ostaviti po strani. I tu sam stekla i različita poznanstva, ljude sa kojima se čujem i vidim danas ako sam na primjer u Sarajevu ili ako je neko ovdje u Brčkom, zato što smo uvijek imali različite učenike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine sa kojima smo razmjenjivali ta svoja iskustva.
Jednostavno umrežili ste se sa raznim, dakle, svojim vršnjacima.
Tako je, da.
Za one koji su se naknadno uključili u našu emisiju, naša gošća danas je Katarina Janjatović, učenica generacije u Brčanskoj gimnaziji. Sa njom razgovaramo o tome koliko je bilo teško da se postane učenica generacije. Evo, o ovom nekom njenom profesionalnom dijelu školovanja govorimo, ali sad bi volio da malo Katarina priča i o tome šta se sve radilo izvan učionice, ako mogu tako da kažem. Je li Katarina imala vremena za druge aktivnosti tokom 4 godine ili bila posvećena isključivo, dakle, ostvarivanju ovog cilja da budeš među najboljima ili najbolja?
Imala sam dovoljno vremena za sve. Ključna stvar jeste organizacija. Imali smo i mi prilikom upisa u gimnaziju, pod mi mislim na prijatelje koji su upisivali sa mnom ja, neke predrasude, jao, kako jedan gimnazijalac pored nastave učenja stigne još i na neke van nastavne aktivnosti, zato što gimnazija nudi i obilje sekcija, kako se sve to postigne. Kada volite nešto i pronađete to što vas ispunjava, obično je tu neka van nastavna aktivnost koja se upotpunjuje i to nekako zaokruži taj vaš školski dan. Moram istaći da mi u školi ne provodimo mnogo vremena, iako je to nekada naporno, naravno to je normalno i mislim da su ti dani kada smo malo više iscrpljeni, neizbježni, ali to je možda nekih 6 sati dnevno i nakon toga imate vrijeme za sebe. U slobodno vrijeme ja sam trenirala, 6 godina sam bila član kulturno-umjetničkog društva Joce Savić Ilićka, gdje sam se bavila folklorom i mislim 2 godine, 1 ili 2 godine sam se također bavila i etnopjevanjem. Pored toga bilo je različitih hobija, naravno, crtanje je jedno od mojih hobija, tako da i tome volim da se posvetim. Čitanje također, a i vrijeme za kafu i druženje sa prijateljima je također bilo uvijek tu meni dostupno i blisko.
Prvo sam to htio da te pitam, jer čitajući kažemo o tebi, kažu 2 godine je bila član vijeća učenika, zatim učestvovala u organizaciji školskih bazara, aktivnosti i humanitarnih akcija, bila je član hora, literarne i folklorne sekcije. Kao što si rekla, bila si učesnica, dakle, odnosno članica kulturno-umjetničkog društva Josa Većilićka, bavila se etnopjevanjem. Kada si imala vremena da budeš obična djevojka Katarina koja ima prijateljice, koja ima dečka, koja ima ljubavi, koja ima simpatije? Je li ima vremena za to?
Ima. Naravno da ima. Pa moram priznati, sada kada ste tako formulisali pitanje, da je to bio u stvari dobar dio mog vremena. Jer sam se uvijek trudila da te obaveze završim u određenoj polovini dana i da onda ostatak vremena imam na raspolaganju i da ga mogu iskoristiti onako kako ja želim. Tu su uvijek bili prijatelji, moram istaći da se sa određenim brojem njih družim toliki niz godina da mi je izuzetno drago što imam njih kao potvrdu da se nisam promijenila, nisam izgubila u gimnaziji ili postavila sebi neke druge ciljeve tako da skrenem sa tog puta koji, pod navodnim znacima, treba biti pravi put. Naravno, želim istaći, gimnazija vas ne uči samo znanju, nudi niz mogućnosti i znanja koje se ne završavaju samo na knjigama i suvoparnim lekcijama. Većina lekcija koje nas uče u stvari životu se uče i na školskim hodnicima, kao što su empatija, pa nekada i smirenost. To su različite sfere koje se kasnije mogu primijeniti negdje.
Ja svaki put kada razgovaram, dakle, sa učenicima generacije, svima postavim jedno pitanje, a to je: šta biste preporučili mlađim generacijama, mlađoj sebi, ovima koji sad planiraju da krenu, možda upišu srednju školu, koji ulaze u taj tinejdžerski svijet, evo neko tvoje iskustvo, šta bi im ti preporučila? Postoji li možda recept za uspjeh? Postoji li prečica? Da li se trud isplati? Da li se rad isplati? S obzirom da nekako mainstream je danas da mlađe generacije jednostavno žele sve na lakši način, da su podložne društvenim mrežama, da ne žive u realnom svijetu. Jesam li ja u pravu? Je li javnost u pravu? Šta kažeš ti? Dakle, evo, koje su neke tvoje preporuke?
Moje preporuke bi bile da budu istrajni u svojim ciljevima, jer se radi trud uvijek isplate, da iskoriste svaku mogućnost i priliku koju imaju i na kraju da se ne plaše neuspjeha. Možda su mladi u ovih prethodnih par godina malo pasivniji ili barem tako djeluju zbog utjecaja društvenih mreža i generalno nekih drugačijih standarda i prioriteta koji su postavljeni u društvu, ali uvijek su tu mladi, vrijedni i istrajni ljudi i mislim, na primjer, eto i u gimnaziji i u drugim srednjim školama i generalno njih da nema, ni ova titula pod navodnim znacima učenika generacije ne bi imala svrhu. Mislim da znanje koje steknemo predstavlja samo iskru koja kasnije treba da se nadogradi i da je potreban neki fitilj, u stvari da se ona primijeni, a to jeste život. Uvijek trebamo sagledati neku širu sliku i tako ne shvatati stvari nužno kao zdravo za gotovo ili crno ili bijelo. Spomenuli ste i te društvene mreže. Mislim da društvene mreže mogu biti i odlična stvar, na primjer za lično promovisanje, za pronalazak nekih olakšica, možda prilikom učenja, pošto opet pričamo o toj sferi, ali i savjeta. Neko ko trenira, neko ko crta, ko čita, može pronaći to što ga zanima, jer algoritam već kreće da izbacuje sve više takvih objava i stvari nakon što mi pokažemo interesovanje za njih. Sve trebamo samo iskoristiti na onaj način na koji je prikladan i nekada biti svjesni koliko nam vremena može proći za telefonom, laptopom ili nekim drugim uređajem, a da to vrijeme na kraju nije iskorišteno. Tako da mislim da može biti jako korisno i ovaj napredak vještačke inteligencije se može iskoristiti na odličan način, samo se nadam da mladi to neće primijeniti u toj oblasti zdravo za gotovo, kako ja da riješim nešto i ispustim iz šaka. Mi smo kroz gimnaziju i na različitim časovima pod mentorstvom različitih profesora imali mogućnost da umjetnoj inteligenciji postavimo pitanje: objasni mi ovo, obrazloži na neki nama blizak način. Postoje različite aplikacije koje koriste vještačku inteligenciju, a uče nas znanjima jezika, historije, filozofije i mislim da je to jedna odlična stvar.
Sami kraj, evo, rekla si na početku, odlučila se sve za fakultet u pitanju u Beogradu, je li tako? Je li prošao ispitni rok, znaš li se li prošla?
Nije još uvijek, prijemni ispit je 26. tako da do tada se još malo pripremam, ponavljam naučeno gradivo i onda ćemo vidjeti.
Moram za sami kraj da pitam, je li Katarina spremna za taj korak u životu? Ipak je to svijet odraslih, svijet gdje se evo pokazuje sve ono što ste cijelo vrijeme ti pričala, spominjala si gimnaziju vrlo često, da si te puno toga naučili, jesi li spremna za jednostavno taj neki, da tako kažemo, korak više u svom životu koji će sigurno odrediti tvoju profesionalnu budućnost u narednom nastavku života?
Jesam. Jedva čekam da kroz različite mogućnosti istražujem dodatno i sebe i svijet oko sebe, steknem neka nova znanja koja ću, nadam se, primjenjivati u svojoj profesiji. I drago mi je što su ove 4 godine i generalno obrazovanje i u osnovnoj školi u Brčkom distriktu meni ostali u lijepom sjećanju, a sada je vrijeme došlo da se istraži nešto drugo, nešto novo.
Katarina, hvala ti puno na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, naša gošća danas je bila Katarina Janjatović, učenica generacije u Brčanskoj gimnaziji. Sa njom smo danas evo razgovarali o tome koliko je teško biti ili postati učenik generacije, ali i o nekim drugim afinitetima i nekim drugim vrlinama koje posjeduje ova divna djevojka. Hvala na pažnji, ostanite s nama. U središtu pažnje.